Met die volgende program poog Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad.
Baie welkom by die Woensdag aan Klein Saterdag, fase 4 beerdkrag, maar ons is hier. Dit is tyd vir Groot Trauma, ek is Pieter Kloete en saam is ons genoem tot Jaco van die Kerk en dan ook Esmeralda Burger.
Hi Pieter, goeienaand en allemaal wat luister ook.
Vanaand gesels ons 'n bietjie oor September en ek wil graag ook tot inleiding, ons gaan hierdie maand 'n bietjie met baie kenners gesels oor selfdood, ons wil 'n bietjie meer bewusmaking daaroor, en ons ook 'n nuwe organisasie waaroor ons julle baie gaan vertel, getiteld Wired, so onthou slank daai naam, en ons wil 'n bietjie meer daaroor fokus jou in die volgende paar weke, reg oor programme by Groot FM 90.5, maar vanaand fokus ons dan ook 'n bietjie oor hartbewusmakingsmaand, wat September is, en dan ook 'n bietjie oor servikale kanker, Jaco.
Ja Pieter, ek dink dis twee van die belangrikste goed wat ons oor kan gesels. As mens dink aan hartbewusmakingsmaand, dan dink mens aan koronêre bloedvatsiekte, en as mens gaan kyk, 18% van Suid-Afrikaners gaan sterf van koronêre bloedvatsiekte, as jy statisties gaan kyk, en dis amper 1 uit elke 5, sure. Wat 'n ongelooflike groot persentasie is, en mens kan dit tot 'n groot mate voorkom. Die ander ding is servikale kanker, en ek dink, dis ook een van die algemeenste kankers onder vrouens in Suid-Afrika, as jy gaan vat met die Kaukasiese vrou, is dit die tweede algemeenste kanker, naast borskanker, en as jy by die traditionele Afrika stamme gaan kyk, is dit die algemeenste kanker, sure. Wat vrouens doodmaak, en dis eienaardig dat ons sien in die derde wêreld, dat dit ongelooflike hoë getalle is van mense wat sterf daarin, maar in die eerste wêreldlande amper niks. So ons kan bietjie later daaroor gesels.
Jy kan ons saamgesels op ons sosiale media, op Facebook het ek vir jou vraag geplaas, ons wil graag kyk, hoe slim is jy? En die vraag is, het ge vannacht bietjie opgaan, Jaco daar, ek kan amper die vraag vergeet. Dink jy servikale kanker kan voorkom word? Dink jy servikale kanker kan voorkom word? Ons wil graag van jou op ons Groot FM 90.5 Facebookblad. Andersens kan jy ook vraag, as het gaan oor servikale kanker of oor hartbewusmaking, stuur dan 061-610-4576 en onthou standaard tariewe, en ons hoor graag van jou as 'n blik skakel en gesels gerus aan op sosiale media. Ek kom terug, dis Groot Trauma, ek is Pieter Kloete saam met Dr. Jaco van die Kerk vanavond en ook Esmeralda Burger. En vir ons bykie gaan gesels oor servikale kanker en dan ook oor hartgezondheid bewusmaking, want dit is wat September is, die meer bewusmaking te maak vir ons gezonde harte. Gaan ons bykie gaan net so inleidend gesels bykie oor selfdood. Die volgende maand, so van die 10de af, gaan ons begin gesels en actief bykie meer betrokke raak met gesprekke oor selfdood. Ons gaan ook bykie veel meer vertel oor die organisatie Wired, so van die 10de September af op die groot ontbijtskop ons af, en dan so week of wat later, die 16de September, gesels ons dan ook in Groot Trauma met iemand van die organisatie Wired. Jy kan ook ingeskakel bly, hierdie Sondag is daar iemand of wat gaan gesels sal met Jennifer Meiberg om bietjie meer te vertel oor Wired en wat hulle doen en die meer, so bly ingeskakel daarvoor. Dit lyk vir my, daar is nogal redelijk baie statistieke as het kom by selfdood. 1 uit 5 jong mense probeer hulle eie lewe neem. Die ouderdomsgroep 10 tot 19 is een van die hoogste risikogroepe vir selfdood, en ons het juist gesien nou, hierdie afgelope ruk, en selfs met die inperkings wat dit nie baie goed gaan met ons jong mense nie, weet, hulle voel baie depressief en die meer, en ons het self in die nuus gesien, weet, van jong mense met matriek wat hulle lewe neem. Meer as 1/3, dis 38.3% het so wanhopige gevoel dat hulle 'n dokter moes gaan besoek, en amper 1/3, dis nou weer nog 30%, het mediese behandeling nodig gehad nadat hulle probeer selfdood pleeg het. Amper 1/10, dis 9.5% van alle onnatuurlike tienersterftes is weens selfdood. En ek moet vir jou net by sê, hierdie statistieke is nou wel omtrent al 4-5 jaar oud. So die prentjie lyk al klaar reeds in 2020 miskien nog baie erger as wat hierdie statistieke al reeds te sê het, nie waar nie, Jaco?
Definitief, Pieter. Toe ek geswat het, het ons gesê 1 uit elke 5 mense wat eintlik 20% is, gaan depressie. En kyk, waar staan ons met daai ou statistiek eintlik? Ja. As ons nou gaan kyk na die groot vlaag van COVID, en die inperkings en die effect daarvan op die mense se gemoed, dink ek kan ons daai amper verdubbel. As mense in die ongevalle eenhede staan en mense gaan kyk hoeveel selfdoodpogings daar is, wat dan uit die aard van die saak nou nie suksesvol was nie, dan is dit skrikwekkend. Dit het ongelooflik toegeneem, amper eksponensieel, van dag tot dag.
En ek dink juist onder kinders en tieners, ek meen, waar jy kon school toe gaan en hulle was ingeperk, moes by die huis bly, ek meen, ouers was miskien nog gelukkig geweest om miskien nog so 'n bietjie uit te kom, want hulle moes gaan werk of die meer, maar ek dink kinders het nogal redelik erg gehad en...
Ja, ek dink, jy weet, as ek dink aan kinders en tieners selfs, het baie sosiale interaksie nodig, in termen van hulle ontwikkeling, in termen van om te functioneer, en na hulle sosiale interaksie systeem van hulle is nou weggeneem, vir 'n groot tyd van die jaar, en hulle voel baie keer alleen, hulle voel hulle gaan alleen deur van die emoties en ervarings wat tieners vooral ervaar, en hulle weet nie altyd hoe om dit te hanteer nie.
So bly ingeskakel, ons gaan van Sondag af by Jennifer en haar aandprogram en die gospelprogram al begin meer bewusmaking maak rondom hierdie onderwerp selfdood en dan ook meer vir jou vertel oor die organisasie Wired en die ongelooflike werk wat hulle doen. Dit is ook hartgezondheidsmaand, Jaco, ons allemaal het nou, ons is nou so gefokus afgelopen 5-6 maanden oor COVID, ons met ons longe.
Ek is so blij, dis voorbij.
Ja, en is so dankbaar, as kan weer bykie praat oor die ander orgaan, behalwe net die longe. En dit is die hart, jy weet, ek dink, jy het vroeger van lig af gesê, dit is juist een van die goed wat die meeste mense doodmaak.
Ja, ek dink tans is dit die hoofoorzaak van dood, koronare vatsiekte, sowel as beroertes, wat eindelijk maar familie is van mekaar, is een van die groot redes vir sterfte in Suid-Afrika, en dan sê hulle statisties, en dis nou die laaste statistiek, sê 18% van alle sterftes in Suid-Afrika is koronare vatsiekte geassosieerd, wat in ander terme dit sê as 120 mense wat per dag van hartaanval sal sterf, in ons land alleen, en dis nogal baie, jy weet, as jy in verhouding vat van die virus wat nou oor sy piek is, dink ek vat dit nog die virus verby. So ons moet eintlik banger wees vir koronare vatsiekte as wat ons vir COVID moet wees.
Net gaan vanaand even om te begin, koronare hartsiekte. Wat beteken koronare? Breek het ons net so op die af in layman's terms.
Ja, die term koronare vatsiekte of koronare hartsiekte is eintlik maar die koronare vate is die groot vate wat die hartspier van bloed en dan uit die aard van die saak suurstof en voedingsstowwe voorsien. En die oomblik wat daai vate begin siek word, het sy aterosklerose, met ander woorde plake en vet afbraakprodukte wat daar in die vate se wande gaan vassit. Of koronare vatspasma of enige verkalkingsiektes soos wat mense met diabetes en diabetes pasiënte sien, beskadig daai vate, en die oomblik wat daai vate beskadig is daar verhoogde risiko vir stolsels om te vorm binne in daai vat. Ons praat van die vat word basies, of kom ek sê dit anders, daar is drie redes hoekom bloed sal stol in 'n bloedvat. Een is daar stase, met ander woorde die vloei is stadig. Twee, daar is abnormale vatwand, en ons gaan nou praat, sal ek sê, hoekom mense abnormale vatwand kry, en drie, is daar abnormale bloedprodukte. So as mense gaan kyk na die risikofaktore van koronare vatsiekte of hartbloedvatsiekte, dan is dit maar hoë bloeddruk, wat dan 'n effek het op die bloedvate se wande self. Ons kyk na cholesterol, wat dan daai vetplake binne in die of vetaanpaksels binne in die bloedvat vorm. Ons dink aan diabetes, wat die hart se vat in sy groot bloedvate verhard en vinniger laat agteruit gaan. Ons dink aan rook wat inflammasie in die vatwand of bloedvatwand veroorsaak. En as dit gebeur, dan begin bloedplaatjies teen mekaar gaan vassit om daai skade te probeer voorkom. Nou bloedplaatjies wat teen aan mekaar vassit, maak lang kettings wat ons fibrienbande noem. En mense kan amper dink aan hierdie ou tyd wat hulle in die melkstalle daai taai, jy weet, ding wat oor die melk kan gehang het, wat die vlees so gevang het. Nou, 'n klomp plaatjies wat teen aan mekaar lê of 'n fibrienband maak, is net so taai. Soos wat bloed verby beweeg, wat dan rooi selle, wit selle en plaatjies in het, vang hy daai rooi selle, en daai rooi selle bou later op mekaar, en daai rooi selle wat op mekaar bou, vorm later 'n trombus. So as daai trombus of daai rooi selle wat dan nou aan mekaar vassit, die bloedvat se hele lumen of se hele holte betrek en afsluit, dan gaan 'n gedeelte van die hartspier nie suurstof kry nie, en daai gedeelte wat van die hartspier wat nie suurstof kry nie, gaan dan begin doodgaan, en dis wat dan eintlik 'n hartaanval is. So koronêre vatsiekte dui eintlik op al die siektes wat daai bloedvate gaan beskadig, wat dan uit die aard van die saak tot 'n hartaanval gaan lei.
Ja, as mense dit kan verduidelik en vergelyk met iets wat jy elke dag sien, is as jy vat soos 'n housepipe byvoorbeeld. As jy 'n housepipe en is koud en hy lê in die koue, dan sy housepipe styf en hy beweeg nie lekker nie en die drukking is nie lekker as jy die eerste keer met hom spuit in jou tuinslang. Maar as jy hom buite los in die son en hy raak warm, dan weet hy is meer ontspanne, die water vloei beter deur. Dis presies dieselfde met jou vate. So wanneer jy goed het soos plaak wat opbou of lipid fat deposits wat die vetgedeeltjies is wat vaszit in die binnenkant van die are. Wanneer sulke tipe goed gebeur met byvoorbeeld diabetes of rook of 'n ongesonde leefstyl, is dit soos om jou housepipe of jou tuinslang in 'n koue area te sit. Hy gaan hard wees, hy gaan krakerig wees, goed gaan sukkel om deur te vloei wat jou bloed is. Dit gaan sukkel om deur te vloei en dit gaan dan juist nie by jou hart byvoorbeeld uitkom of jou long of jou brein of waar ook al jy bloed nodig in jou lyf. So ons wil jy sê ons moet 'n gesonde leefstyl leef en kyk na sulke tipe goed sodat jou vate kan wees soos 'n warm housepipe, dat hy lekker alles lekker kan vloei. Ons almal weet hoe voel dit as jy die kar was in die housepipe het gelê in die son. Die water kom lekker daardeur, hy sag, hy's buigbaar, jy kan hom draai en al sulke goeders.
So dit is net ons gaan 'n bietjie later kyk, kan net hierna 'n bietjie gesels oor hoe kan ons hart gesond hou met weet sodat hy so 'n lekker housepipe. So bly geskakel. Ons wil ook by jou weet op ons Facebookblad, dink jy servikale kanker kan voorkom word? Ons hoor graag van jou daarso. As jy enige vrae het op ons WhatsApp lyn 061 610 4576, en onthou ons staan daar terwyl jy geld en ons hoor graag van jou. Ons gaan soms 'n bietjie later dan oor servikale kanker ook. Welkom terug, Groot Trauma. Ek is Pieter Kloete, saam met Dr. Jaco van die Kerk en Esmeralda Burger. Ons is selfs bietjie oor jou hart of gesonde hart. September is hart gesondheidsbewusmakingsmaand. En dan bietjie later gaan ons ook gesels oor servikale kanker. Jy kan slank ons Facebookblad gaan loer op grootfm90.5. Daar is ons 'n Facebookvraag. Dink jy servikale kanker kan voorkom word? So laat weet vir ons daarso as jy kan, as jy weet of dan wil raai. En jy is ook welkom vir ons enige vrae te stuur op 061 610 4576. Onthou standaard dat jy begeld. Ja, ons het nou gepraat oor wat is 'n gesonde hart en wat kan 'n gesonde hart belemmer. Hoe kan 'n mens 'n gesonde hart volhou of onderhou?
Pieter, in medisyne is dit maklik. Ons begin altyd, jy weet, ons is maar dom ouetjies, so ons begin altyd met oefening en goeie dieet, né? So nommer 1 is oefening. Matige oefening. Ek bedoel, as jy nou nog nooit iets gedoen het, jy moet nou nie gaan probeer om die blok te hardloop nie. Stap net eers. En dan 'n gesonde, gebalanseerde dieet. Daar's baie mense wat glo aan hoë proteïen dieet en hoë vet dieet, en daar's baie kontroversie aan almal, en ek dink nie is nou die tyd om daaroor te redeneer nie, maar solank jy 'n gesonde dieet wat gebalanseerd is eet, is dit baie baie belangrik. As mens gaan kyk na die hoofrisikofaktore vir koronêre vatsiekte of iskemiese hartvatsiekte, dan dink ons aan nommer 1 is hipertensie of hoë bloeddruk. En ongelukkig, hierdie goeters het nie altyd simptome nie. So baie keer is jou eerste simptoom eintlik die komplikasie van 'n hartaanval en of beroerte. Laat jou bloeddruk gereeld nagaan, laat jou glikose of jou suiker gereeld toets. Diabetes het ook nie altyd simptome nie. Baie mense sal baie stelselmatig meer water begin drink, meer begin urineer, meer moeg raak, of gewigstoename of gewigsafname kry afhangend van wat se tipe diabetes jy ontwikkel. So dit is nie noodwendig 'n baie duidelike prentjie as jy die dag diabetes het, dis nou wat gebeur nie. So laat dit ook gereeld nagaan. Cholesterol is 'n ander, jy weet, ek praat van 'n silent killer, want hy het amper nooit simptome nie. En mens moenie net jou totale cholesterol vat nie. Baie mense vra vir my, ek was nou by D&D apteek en ek het my cholesterol gevat en dis 5. So dit moet nou 100% normaal wees. Maar wie sê jou goeie fraksie van cholesterol is goed? So as 'n mens cholesterol toets, moet jy heeltemal 'n lipogram of 'n totale cholesterol profiel gaan toets. Want daar is slegte cholesterol en daar is goeie cholesterol. Jou hoë digtheid lipoproteïen cholesterol is nodig. Dis vir beskerming daar. Jou lae digtheid lipoproteïen of jou LDL, soos baie mense dit ken, of jou trigliserides, wat ons in die ou tyd VLDL genoem het, hulle is slegte cholesterol. So jy moet gaan kyk of die verhouding ook reg is tussen jou goeie en jou slegte cholesterol. Die ander ding is maar altyd rook. En ek dink baie van die rokers sal sê ons kan niks anders uitdink nie, so ons sê maar rook. Maar ons weet dat rook dan inflammatoriese respons in jou vate veroorsaak, wat dan een van die risiko's is vir bloedstolsels in die vate of in die bloedvate, wat dan 'n hoë risiko is. Die ander ding is geneties. Nou, mens kan nie veel aan genetica doen nie, maar jy weet as jou pa of jou ma en jou oupa of jou ouma dood is aan 'n hartaanval of hartsiekte, dan is jou risiko hoër. So jy moet meer gereeld laat kyk en meer gereeld jou algemene ondersoeke gaan doen by jou gereelde dokter om seker te maak daai risiko's raak nie vir jou 'n groot probleem nie. Ongelukkig die manlike geslag is 'n ander ding. Alkoholmisbruik, ek sê nie alkohol gebruik nie, maar alkoholmisbruik is ook een van die goed wat koronêre vatsiekte aanhelp. Rekreasiemiddels of verdowingsmiddels is dan die ander ding wat ons baie sien in ongeval is ook wat akute hartaanvalle veroorsaak of skielike hartaanvalle veroorsaak. So al daai goeders is dinge wat 'n mens na kan kyk en wat 'n mens grootliks kan vermy om daar eindig of met hartaanval te eindig.
Sure. Mise, vraag vir meer kommentaar van 'n luisteraar wat sê, ek luister na julle en dan wonder ek, wat nou en hoekom? My man het peripheral vascular disease, hartprobleme, albei sy bene al verloor en veg nou teen gangrene, het lyk baie baie sleg. Hy is te swak om te gaan vir verdere amputasies, groot risiko. Ek sien hoe hy kwyn of hoe hy wegkwyn elke dag en my hande is afgekap.
Ja, dis 'n baie moeilike ding. Die oomblik wat mens perifere vaskulêre siekte het, met ander woorde in die ledemate, veral in die bene, beteken dit al jou bloedvate is siek. Dis nie net die hartvate nie. So die oomblik wat jy daarby eindig, is jou perifere vate siek, jou hartvate is siek, jou breinvate is siek en ons praat van vaskulopate, so al sy bloedvate is siek. Die probleem is jou perifere vaskulêre stelsel of die stelsel van jou arms en jou bene is die stelsel waar die bloedsirkulasie die minste is en as daai vate siek is, is dit die plek waar jou suurstoftekort en voedingsstowwe tekort die meeste gaan wees en dit is gewoonlik begin dit by die tone en dan die voorvoet en dan die hele voet en dan die onderbeen en dit is so dat 'n mens dan eindig baie keer met amputasies. Dis altyd 'n moeilike konsep want moet jy dit nou afsny ja of nee? Die probleem is, die oomblik wat een sel doodgaan, dan breek die sel omhulsel of die selmembraan breek op en binne in daai sel is ensieme of lisosieme wat dan die selle omliggend tot daai sel wat doodgegaan het ook beskadig. So mense wat gaan green soos wat sy dit reg sê, mee sikkel en beklei, sal jy sien, hy begin met 'n klein swart kolletjie en môre is hy bietjie groter en oormôre lyk hy soos 50 cent en die dag daarna is hy omtrent 3-4 cm in grootte en hierdie ding versprei en dis ook hoe hierdie ding maak dat mens nie net 'n onder of 'n voet sal afsit as hele voet swart is nie, jy sal 'n onderbeen gaan afsit want jy wil eintlik normale weefsel, jy kyk eintlik na die normale bloedvloei en daai amputasie eindig waar die normale bloedvloei nog is. Maar dit is so, as jy perifere vaskulêre siekte het, het jy oral vaskulêre siekte en jou risiko is baie hoog vir koronêre vatsiekte en beroertes.
Ja, dis hoekom ons so baie hoor ook en daar's baie, jy sal oor die TV advertensies hoor en al daai goeders. As mens perifere vaskulêre vatsiekte het of veral dit gaan baie gepaard met diabetes en so aan, dat dit belangrik is om te kyk na jou ledemate want as gevolg van die perifere vaskulêre vatsiekte het jy nie gevoel nie. So as jy in iets trap of jy stamp jou toon of enige so ietsie en jy breek jou vel, daar's 'n skeer in die vel, is daar 'n risiko vir infeksie. En sodra daar 'n risiko vir infeksie is, kan daar tot op ou einde van die dag risiko wees vir of dit kan lei tot 'n amputasie.
Ja, die ander ding is soos Esmeralda reg sê is jy kan jouself dan nou beseer en oop wonde kry. Daai wonde genees ook nie, soos wat ander mense sin genees nie, omdat daar in die bloedsirkulasie is nie, daar is nie voedingsstowwe nie en jy sukkel om daai wonde te genees. Een van die vroeë simptome is iemand wat dan spontaan ook 'n seer sal kry op die onderbeen wat net nie wil gesond word nie. Dis 'n groot rooi lig waar jy definitief by jou dokter moet uitkom sodat hulle vir jou dopplers en vaskulêre ondersoeke laat doen sodat jy seker maak jou bloedvate is in 'n redelike toestand, anderste moet jy vaskulêre chirurg gaan sien.
Ja, baie belangrik en om te weet dat as jy perifere vaskulêre siekte het of jy weet jy het verswakte bloedvoorsiening in jou ledemate, dit gaan gewoonlik gepaard met iets anders. Het sy diabetes, het sy een of ander hartsiekte of so. So dit is belangrik om gereeld te kyk by jou dokter. As jy veral as jy sulke tipe simptome toon, weet jy het permanente koue voete of koue hande of jy sien jy's maar jou voete en jou hande lyk verskriklik bleek, kan dit 'n moontlikheid wees van perifere vaskulêre vatsiekte.
Dan het jy dit, vir meer besoek natuurlijk jou dokter, jou huisdokter, en ja, dit is dan oor een gezonde hart, nee, ek mens kan nie dink dat die hart, weet my, in die vate soveel kan gebeur met dit.
Ja, jy weet, Chris Barnard is een van my ikone, en hy het op een stadium gesê, die hart is eintlik makkelijk, want dis een pomp en een plumbing systeem, en dis maar een systeem, jy weet, so as jy een goeie plammer kan wees, kan jy een goeie kardioloog ook wees, dink ek.
Dat jy dit. Ons is net hier alweer terug, en dan gaan ons bykie gesels oor cervicale kanker, September is ook bewusmaking rondom hierdie onderwerp, en dit is ook ons Facebook vraag, ek wil by jou weer, dink jy cervicale kanker kan voorkom word? Ons hoor graag van jou op Groot FM 90.5 se Facebookblad, of enige vraag by 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld. Welkom terug, ek is Pieter Kloete en saam my is dokter Jaco van die Kerk en ook Esmeralda Burger, is sister. Ek kan ons maar sê sister, verpleegster, dis misschien maar meertal, die mooie woord. Ons het vroeger, in die begin van die program, bykie meer gesels oor, of net so vraag gesels oor selfdood. Ons gaan die maand van September bykie baie focus op selfdood en die meer natuurlijk ook oor die organisatie Wired, wat ongelooflike werk doen rondom hierdie onderwerp. En dan sou jy stilgestaan oor hartgesondheidsbewusmakingsmaand wat September is en hoekom jy 'n gesonde hart moet hê. En ons gaan nou 'n bietjie die fokus skuif op ons Facebook vraag oor servikale kanker. Dink jy servikale kanker kan voorkom word? Ons wil graag van jou op ons Facebookblad Groot FM 90.5. Jy kan ook vrae stuur op ons WhatsApp lyn 061-610-4576. Onthou standaard tariewe geld. Jaco, hoekom dink jy dan met bewusmaking gemaakt word rondom servikale kanker? Is dit regtig so'n groot probleem? En ek wil nie nou vraag of het gaan kan het voorkom word nie, as op die nader dan weer uitkom.
Ja, Pieter, ek dink dis een van die grootste probleme wat ons in Suid-Afrika mee sit. Ek dink allemaal van ons wat al in die staatshospitale draai gemaakt het in ons opleiding en selfs nagraads, kan nie deur die hospitaal gaan sonder om servikale kanker te sien nie. Ek het nou gesê, dit is die tweede algemeenste kanker in vroue, in die Kaukasiese gemeenskap en in die klassieke Afrika gemeenskappe of groepe, is dit die algemeenste kanker. So, dit is regtig een van die goed wat regtig een groot verskil kan maak en ek dink tot 'n groot mate kan ons 'n verskil maak deur mense bewus te maak van hoe om dit te voorkom, hoe om dit te behandel en hoe om te screen daarvoor en seker te maak hulle kry dit nie. Want dis gelukkig een van die kankers wat jy het nie vandag 'n gesonde serviks en oor 6 maande sterf jy van servikale kanker nie. Dit gaan oor deur stappe. En ek dink dis regtig een van die goed wat ons 'n kans gee, of een van die kankers wat ons 'n kans gee om dit op te tel vroeg, en as jy dit regtig in 'n vroeë stadium optel, is die herstelsyfer 100%. As jy wag totdat jy stadium 4 kanker het, en waar die ding al versprei het, dan het jy baie slegte uitkoms. So regtig waar ek dink, deur gereeld daarna te kyk, en deur bewus te wees daarvan, kan jy 'n groot verskil maak in baie vrouens se lewe.
Ja, dus ook om het belangrik is, as mense praat van vroue gesondheid en so aan, dat jy gereeld een papsmeer, byvoorbeeld, gaan doen elke jaar, as ek het nie mis het nie, dokter Jaco kan ons aan help, en ook dat servikale kanker nooit alleen kom nie. Dit is altyd gepaard, of 90% van die kere, gaan het gepaard met ietsie anders. Het sy 'n endometriële mioom, wat 'n gewas binne in die uterus is, wat of in die baarmoeder is, wat groei, genitale vratte, sulke tipe van goed. So dit kom ook nooit alleen nie. Dit is iets wat mens regtig, as jy selfs net op 'n jaarlikse basis by jou dokter afspraak doen en daai vroulike tipe van dinge gaan ondersoek, gaan mense dit regtig kan optel en iets daaraan kan doen.
Nou cool, as ma's en dogters by jou spreekkamer instap, is dit vir hulle taboe om oor die onderwerp begin gesels? Is daar teenkanting van ouers?
Pieter, daar is baie teenkanting. Toe die immunisasies vir servikale kanker uitgekom het, het ek dit nogal belangrik geag om met mense daaroor te praat. Maar die oomblik wat jy die onderwerp begin opbring in 'n situasie waar 'n ma en 'n dogter sit, dan sal die ma eerstens kom en vir jou sê, baie gevalle, my kind is nie promiskuus nie, en wat se idee het jy nou met die hele storie? En dis eintlik glad nie waaroor dit gaan nie. Ons wil met die immunisasie wat beskikbaar is, en ons twee in Suid-Afrika beskikbaar, wil ons eintlik hê die kinders moet so tussen 10 en 13 begin met die immunisasies. Nou, meeste mense gaan hulle wenkbrauwe lig as mense dit sê, omdat 'n mens dan gewoonlik servikale kanker assosieer met seksuele aktiwiteit. En ons kan nou daaroor ook praat oor die oorsake van servikale kanker, maar dit is so dat as jy 'n immunisasie kry, dan kry jy op dag 0 of jou eerste immunisasie dag 1 en dan moet jy deur 3 immunisasies gaan om volledige immuniteit te kry. So jy sal inspuit op dag 0, dan na 2 maande en dan na 6 maande na jou eerste immunisasie. So al klaar as jy 13 is, dan is jy 13 en 'n half as jy klaar is met die immunisasieskedule. Dan moet jou liggaam uit die aard van die saak ook antiliggame maak teen die virus wat dan hierdie servikale kanker kan veroorsaak, wat ook tyd vat. En of mense dit nou wil glo of nie, meeste vrouens gaan seksueel aktief raak ergens op 'n stadium. En jy wil hê daai antiliggame moet soveel as moontlik en so sterk as moontlik wees voordat dit gebeur. En die probleem is baie vrouens en in terme van maas veral, dink regtig 10 en 11 en 12 en 13 vir 'n immunisasie vir wat hulle dink is 'n seksueel oordraagbare siekte primêr is regtig vir hulle 'n taboe onderwerp om oor te praat, wat eintlik regtig dink ek die grootste geskenk is wat 'n ma en 'n pa of enige ouer vir hulle kind kan gee, omdat hulle weet dat hulle dan beskerm is vir die res van tyd ten minste daarteen.
Ja, wat ek altyd sê of my vraag aan so iemand sal wees is, as jy weet jy kan iets 99% voorkom, 'n siekte wat jou kind moontlik eendag kan doodmaak, want servikale kanker maak dood. So as jy weet, as jy 'n dogter het, as jy weet 99% kan jy haar beskerm teen servikale kanker deur haar net 'n HPV vaksinasie laat kry, sal jy dit doen ja of nee? En 90%, amper 100% van mense sal sê, ja, ek sal. So dis presies dit. Mens moenie aan dit dink as ietsie wat jy gee om 'n seksuele oordraagbare ding te kan voorkom nie, want is glad nie dit nie. Servikale kanker kan geneties ook wees. So, en daar's klomp ander risikofaktore wat kan lei tot dit. Al wat jy by jouself moet weet is, sal ek my dogter 'n kans gee om dit nie te kan kry nie, om dit te kan voorkom of nie.
Sure. So maklik is dit, raak.
Precies.
Ja, jy weet, is van altijd nou gepraat oor van die oorsake, maar mense wonder, hoekom kry vrouwens servikale kanker? En die meest algemeenste, en dis hoekom meeste mense dit as 'n seksueel oordraagbare type van siekte geassosieerd sien, is die menslike papilloomvirus of HPV, soos wat sy gesê het. Die menslike papilloomvirus het 'n klomp verskillende types, en die algemeenste type, daar is eintlik 4 algemene tipes, daar is type 6, 11, 16 en 18. Nou 6 en 11 gee gewoonlik jou genetiese en genitale vratte, wat die meeste mense van weet, hopelik nooit gesien het nog nie. En dan type 16 en 18 is die ding wat vir jou servikale kanker gee. Nou hoe dit werk is, dit stimuleer of dit infekteer eintlik die oppervlakkige slijmvlies van die serviks, en dis hoekom ek ook net nou gesê het, servikale kanker kom nie oornag nie. Dit kom in fases, en ons praat van sinletsels. Sin staan vir servikale intraepiteliële neoplasie. Nou, jy kan daai naam vergeet, maar basies kom dit daarop neer, ons gradeer dit in sin 1, sin 2 en sin 3 letsels. Een sin 1 letsel beteken, 'n derde van die slijmvlies oppervlakte van jou serviks het atypiese of abnormale selle. Dit is nog ver van kanker af, maar as jy dit daar kry, en jy behandel dit, en daar is verskeie maniere, is dit 100% voorkombaar. Een sin 2 letsel beteken 2/3 van jou servikale epiteel of slijmvlieslaag is dan abnormale selle, nog steeds 100% behandelbaar. Een sin 3 letsel beteken die volledige dikte van slijmvlies is betrek, en dan word dit ook 'n karsinoom in situ genoem of 'n voorloper van 'n infiltrerende kanker. Daarna eers het jy infiltrerende servikskanker en eers daarna sal jy verspreiding of metastase kry na al die ander organe toe. So 'n sin 1, 'n sin 2 en selfs 'n sin 3 letsel is 100% voorkombaar. Dis jou menslike papilloomvirus geassosieerde goed. Sy het ook gepraat van die genetiese komponent. Baie mense dink en daar's 'n stigma aan is servikale kanker nou omdat jy promiscuus was of wat ook al. Mans dra die papilloomvirus en mans het nie simptome van die papilloomvirus baie keer nie. Met ander woorde, dit is nie so dat mense wat servikale kanker het noodwendig 'n promiscuuse lewe gehad het nie. Sy kan net ongelukkig wees om 'n draer te gehad het, selfs al het sy net een seksuele jy weet partner dat hy daai menslike papilloomvirus dra. En hy kan ook net daai een seksuele maat hê en ook nie 'n promiscuuse lewe hê nie, maar dit wel dra en vir haar gee. Dis die een ding. Die tweede ding is die genetiese komponent. Daar's twee tipes gene. Ons praat van onkogene wat eintlik die sel se lewe en se voortplanting en se groei en se verdeling beheer en dan jy die tumoronderdrukkende geen. En as jy 'n mutasie of 'n verandering in jou geenstruktuur of in jou DNA kry op een van daai twee gene, dan kan dit gebeur dat jou onkogene gestimuleer word of jou tumoronderdrukkende geen uitgeskakel word en dan gaan dit ook spontaan kan gebeur. En dis 'n baie klein persentasie, maar dis wel so. Dit is ook so dat servikale kanker meer geassosieerd is in persone met HIV en ander immuunonderdrukkende siektes. So dis nie net 'n seksueel oordraagbare siekte nie, maar oorwegend is dit menslike papilloomvirus wat dit veroorsaak.
So ons vra vanaand te Jaco op ons Facebookblad, dink jy servikale kanker kan voorkom word?
Pieter, ek gaan met 100% sekerheid sê ja. En ek dink elke vrou vandat sy seksueel aktief geraak het, moet jaarliks 'n papsmeer kry by haar gesondheidswerker. Om dan hierdie sinletsels wat ons inderdaad van gepraat het te identifiseer en dan elke dogter daar buite, as jy omgee vir jou kind, moet 'n immunisasie kry vir menslike papilloomvirus. Dit kan regtig waar 'n groot verskil maak. Jy kan 'n verskil maak in die tweede mees algemene kanker wat vrouens doodmaak in ons land.
So.
Of eerste hang af van wat sy rasgroep jy is.
Definitief.
Maar daar's baie programme daar buite en die staat ondersteun dit mooi vir die HPV vaksinasies en goeters wat selfs by laerskole en so omgaan wat dan kinders benader van daai ouderdom en so aan met die ouers se toestemming om so vaksines te kry. As jy kan en dit is vir jou moontlik, doen dit. Jy red jou dogter van servikale kanker.
En baie ouers is bang die kind kry nie dieselfde ding by die staatskool as wat hy sal kry byvoorbeeld by die privaat geneesheer nie. En dis nie heeltemal die waarheid nie. Daar is net twee tipes in Suid-Afrika beskikbaar. Al twee is goed. Of twee preparate beskikbaar en die staat gebruik dit. Dit is redelik duur as mense dit privaat gaan doen. Ek het die laaste wat ek gespuit het in privaat praktyk was so tussen R800 en R1000 per immunisasie en jy kan dit verniet kry vir jou kind. Doen dit is nie jy weet inferieur kwaliteit wat hulle vir die kinders by die skole spuit nie. Dit is daai selfde produk. Dit is net omdat daai maatskappy so sterk voel oor hulle produk dat hulle die lewens van jong kinders wil verander.
So, daai dit red. Hierdie potgoed sal tot die einde van die week op ons webblad wees en dankie dat jy saam geluister het. Ek is môreoggend weer saam met jou tussen 5 en 6. Mooi aand.
Groot FM 90.5.